Povišen ton.
Dobar dan, želim vam ekipa Povišenog tona, Bane Stevanović, Petar Sekulić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić, bit ćemo sa vama do 16 časova, do duše u prvom satu tema Povišenog tona, ali verujem da će biti komentara i poruka i u drugom satu, jer je tema izuzetno važna, ali u Srbiji prilično zapostavljena, bezbednost i zdravlje na radu. Obično o tome govorimo samo kada se dogodi neki incident ili neko, nažalost, bude povređen ili i smrtno strada. A koliko ljudi svake godine strada u Srbiji na radnom mestu? Marina Fotula, VD, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.
U Republici Srbiji svake godine oko 40 zaposlenih smrtno strada na radnom mestu, a preko 1000 zaposlenih pretrpi teške povrede na radu. Ako se uzme u obzir sve specifičnosti i opasnosti vezane za izvođenje radova i tehnološki proces proizvodnje kao i broj povreda na radu, građevinarstvo i industrija spadaju u najrizičnije delatnosti. Na osnovu analize smrtnih povreda na radu koje su se dogodile u prošloj godini, najčešći uzroci smrtne povrede su pad sa visine, odnosno nebezbedan rad na visini i na nepropisno montiranim skelama, nekorišćenje propisanih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, prvenstveno rad bez zaštitnog šlema i zaštitnog opasača, pokretni delovi mašina i ono što je negde najvažnije, neosposobljenost angažovanih lica za bezbedan i zdrav rad.
Naravno, ako poredimo godine, recimo u 2017. u poređenju sa 2016. bilo je manje, 2016. bilo je manje smrtnih ishoda, ali za oko 5% bio povećan broj teških povreda na radu. Ipak, ovi podaci svi nisu dovoljni, smatra Dragoslav Tomović, predsjednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu.
Zato što u Srbiji ne postoji centralni registar i da se svi slučaji povređivanja i sa smrtnim i teškim i lakim povredama ne registruju. Ili često poslodavac plašeći se sankcija to zloupotrebi pa ne prijavi. Znači ono što daje nama fond zdravstvene zaštite, ono što nam daje batut i što nam daje inspekcija rada, neki put ide duplo više preko fonda nego što se zvanično prijavi. I postoji priča koje te grupe nisu obuhvaćene. Pa na primjer policija, vojska, poljoprivredni radnici, javni saobraćaj, rad u inostranstvu, znači sve te pojave, treba objediniti pa onda doći do nekog broja koji bi bio adekvatan. Mi smo na putu, već 2 godine na tome radimo, ali nikako do kraja da privedemo tu priču.
Da nemamo potpuno precizne podatke i da nam još uvek nedostaje taj jedinstveni registar povreda, potvrđuje i Marina Furtola, VD, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.
Te podatke, odnosno statistiku povreda na radu, vodi Uprava za bezbednost i zdravlje na radu i svoje nadležnosti. Inspektorat za rad također evidentira te povrede na radu u odnosu na prijave, pošto je poslodavac dužan da prijavi svaku smrtnu i tešku povredu na radu Inspektoratu za rad, koji izlazi i utvrđuje činjenično stanje zašto se ta povreda na radu dogodila. Statistiku povreda na radu, odnosno tu neku evidenciju, vodi i Republički fond za zdravstveno osiguranje, pošto svi zaposleni određena prava ostvaruju preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Međutim, ono što nam negde nedostaje, što je Ministarstvo za rad pokrenulo, jeste jedinstveni registar povreda na radu. I verujem da ćemo tim jedinstvenim registrom povreda na radu zaista rešiti problem i znaćemo koji je to tačan broj povreda na radu koji se dogodi u Republici Srbiji.
Postoji mogućnosti da poslodavac ne prijavi povredu na radu i mnogi ljudi rade na crno, međutim,
kada uvedemo taj jedinstveni registar povreda na radu, pazite, smrtnu povredu na radu ne možete sakriti. Tešku povredu na radu, prosto zaposlenika dođe u zdravstvenu ustanovu, da mu se ukaže prva pomoć, da mu se ukaže lečenje, lekar će automatski evidentirati da je to povreda na radu. Jedino postoji mogućnost da taj zaposleni, da mu se ne ukaže ta prva pomoć, da smatra da mu nije potrebna i jedino u tom slučaju, jel tako, ne možemo imati taj podatak. Međutim, kako sada stoje stvari, veliki broj poslodavaca zaista prijavljuje povrede na radu.
Kakva su naša zakonska rešenja, kakva praksa, koje aktivnosti država preduzima, kakva je kaznena politika, ali i šta su sve uzroci povrede i smrtnih ishoda, razgovaramo u nastavku emisije. We'll be right back.
202? Fantazija.
Povišen ton.
I evo što vi pišete, a podsjećam, pričamo o bezbednosti i zdravlju na radu u Republici Srbiji. Svake godine oko 40 zaposlenih smrtno nastrada neposredno na radnom mestu, a preko 1000 zaposlenih pretrpi teške povrede na radu. Kaže, odlična tema, lično sam uklonjen u Luci Smederevo jer sam insistirao na većem oprezu dizaličara i mehanizacije. Dva dana posle nastradao je radnik, jedan dan pre penzije. Dragi povišeni tonu, kad obrađujete ovakve teme, dođite na gradilište, pa će vam sve biti jasno. Pitajte nas, majstor, o čemu se radi. Kako se zaštititi sa 3000 dinara dnevnicom i koliko bi koštao naš kvadrat kada bi sve bilo po zakonu? Dokle bajkovite priče? Kaže, aha, poznat slučaj, okarakterisan sam kao nasilnik jer u mojoj smeni nisam dozvoljavao da teret od 8 do 20 tona lebdi iznad glava lučkih radnika. Vidim da ima i nastavka ove poruke, ali ja trenutno nemam taj nastavak pa ću kasnije pročitati. Najrizičnija grupa sigurno je građevinarstvo. 39% povreda koje su se dogodile sa smrtnim posljedicama su baš u ovoj oblasti i opet 39% rad na visini, kaže Dragoslav Tomović, predsjednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu.
Iza toga ide rad u iskopima, obrušavanje predmeta i pad na, znači, tereta sa visine, znači to su uglavnom ti kao posljedica. Uglavnom povređuje se glava radnika. Interesantna priča bila prošle godine kada se istraživalo da od ovih radnika koji su imali kao smrtna posljedica, da 30% radilo na crno. Svi smrtni slučaji su se dogodili kod muškaraca. Starosna doba između 45 i 50 godina. Ili su to ljudi koji su angažovani po prirodi posla na privremenim i povremenim radovima, ili su ljudi koji nisu dovoljno obučeni, niti su spremni za obavljanje određenog posla.
Inače, mi se suočujemo i s jednim velikim problemom, nedostatkom kvalifikovane radne snage, pre svega građevinara.
Kao posled u moje priče, u Srbiji postoje samo 4 škole koje sad obučavaju građevinske radnike. Skoro sve druge škole su prekinule sa radom. Naprimjer, evo jedan od tih primjera je Kragujevačka tehnička, prva tehnička škola, imala smer zanimanja armirača, zidara, tesara, da više to ne postoji.
Sve su to uzroci za ovakvo stanje i ima ih još.
To su ti neodgovarajući uslovi za rad na visini i na dubini, nekorišćenje propisanih sredstava lične zaštite, često puta događa iako ga radnik posjeduje da ga ne koristi, a pre svega bez rada, bez opasača na visini i bez onog zaštitnog šlema, zato upravo se vidi i najveći broj događaja smrtnih upravo povreda glave. Onda sljedeći razlog je rad u dubini i iskupima, loša organizacija rada, loša koordinacija, nesaradnja i loša koordinacija kad na gradilištu radi više firmi, nepropisna oprema, neosposobljenost radnika itd.
Srbija se suočava dakle i sa nedostatkom adekvatno obučenih kadrova, ali zabrinjava i podatak da svako drugo preduzeće raspolaže opremom starom između 5 i 10 godina, a svako četvrto preduzeće ima opremu stariju od 10 godina.
Mi smo bili suočeni da u Mađarskoj i Rumuniji, iz Mađarske, Rumunije i Bugarske dolazi nama polovna oprema, da dolazi raskopljena oprema, se sklapala ovdje i da je ista situacija kao sa polovnim automobilima. I naša oprema je starijeg datuma, govorim o mikro, malom i srednjem preduzeću, da je oprema, i to i možda nađete i u statističkim podacima, da nemaju kadrova, da nemaju dovoljno sredstava i da nemaju adekvatnu opremu. I ta oprema ne usklađena sa zahtjevima direktiva novog pristupa, tako da je teško i tržišno ostati u toj priči vezano za poslovanje. U Srbiji imamo takvih mikro preduzeća i malih, evo čitam baš podatak koji je objavljen pre par dana, negdje oko 100.000 poslodavaca.
Izuzetno je naravno važna edukacija i zaposlenih i poslodavaca i lica koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, kaže Marina Furtula, vede direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.
Verujem da poslodavci nisu dovoljno svjesni koliko košta ta povreda na radu. Povreda na radu prosto košta sve nas, i tog zaposlenog, i poslodavca, i nas kao državu, pa društvo u celini na kraju krajeva. Zato uvek apelujemo na primjenu tih preventivnih mjera. Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu uvek negde jesu dopunska mera, međutim njihovo namensko korišćenje u mnogome može da doprinese sprečavanju povređivanja zaposlenih.
A zašto je teško shvatiti da primjena mera bezbednosti i zdravlja na radu nije trošak, nego je investicija?
Imao sam podatak, na primjer, da jedna povreda oka košta poslodavca od 10 dana ga košta trećinu radnog vremena od bruto dohotka, negdje ga košta 17.000 do, da kažem, do 20.000 dinara. Ako nije na poslu dve nedelje. Jedan naučar je, znate koliko košta, od 140 do 200 dinara. I se zamisli koliko naučara može poslodavac da kupi. Je, to je ta priča kako da promijenu sve, zbog čega je važno nositi te naučare, a povreda oka, ona je trajna. Nije samo problem u poslodavcima. Ja kažem opet i u načinu ponašanja lagodnog našeg tog, u ambijentu, aj kažem u ambijentu u kome se mi nalazimo, tranzicijom, tako da zatečeni smo zato što se mnogo toga lomi i preko radnika i preko poslodavca, ali nažalost kad se dogodi povreda rada, ona košta i državu i tog poslodavca i košta i samog zaposlenog. Najviše plaća sam zaposleni, znači.
I najviše strada sam zaposleni, ali radnik, nažalost, često nema izbora.
Te naš radnik, nažalost, suočen sa problemom nedostatka posla i socijalni problem, najpred svega opstanka, gde tera da radi i u nebezbednim uslovima.
A evo jednog iskustva, piše čovjek, radi mi u Nemačkoj i u Austriji, Italiji, svuda vam je isto, radi se na crno, sve je rizično, radimo kao robovi u Egiptu za stan, hranu i neku siću koju donesemo kući, a eksperti žmure na sirotinju. Just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the town.
Lepši dan. Beograd 202.
I can't.
povišen ton.
I evo jednog komentara, u stvari je i pitanje za sve nas, da li možemo da pričamo o zdravlju bilo koga od nas i onih koji rade i onih koji ne rade. Pitajte samo da li smo svi izloženi stresu, bole nas leđa, ništa lepše nije ni u kancelariji za kompjuterom, ni na građevini. Evo, možemo da pitamo sve da li možemo da govorimo uopšte o zdravlju i nas koji radimo i koji ne radimo, pa ko želi neka odgovori. Pohvaljujem temu i kažem vam, inspektora rade malo, a i plate su im bedne, pa kad i vide radnika koji nije zaštićen, već znate da se sa poslodavcem završi u četiri oka. I naravno, neizbežno dolazimo do pitanja inspekcijskog nadzora. Što se inspekcije rada tiče, ona je sada daleko mobilnija, kaže Dragoslav Tomović, predsjednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu.
Uvedene su kontrolne liste, te kontrolne liste pokazuju pravu sliku i kad uđete u preduzeće po veličini, vidjet ćete da su sve manji poslodavac, da su mnogo veći problemi. Da su upravo tu najveći problemi, u preduzeću do 10 zaposlenih. Tu su veliki problemi, pre svega koji se odnose na nedostatak vremena, novca i resursa, da bi se sve to ono što je zakon predvideo i ostvarilo. Znači, nije samo to problem u Srbiji, to je problem i u Evropi. I zadnjih od 2014. do 2018. kampanja uređivanja i ekonomskog poslovanja, pa i poslovanja s aspekta bezbednosti u mikro malom preduzeću u Evropi.
A šta kažu standardi kada je inspekcijski nadzor u pitanju?
Standardi kažu da prema broju poslodavaca treba daleko mobilna inspekcija, ta inspekcija koja bi integrisano, i ne samo to, treba bude adekvatno opremljena, automobili, laptopovi. Vi imate, na primjer, sad imamo jednu situaciju kontrolnih lista koje su OK, koje su evropske, koje su savremene, moderne, ali nemate bazu podataka kad inspektor zatvori predmet, to radi ručno, nemate i informacijni sistem, da sutra drugi inspektor vidi da je u tom poslodavcu bio, a da ne kuca ponovo na njegova vrata, jer ne treba zato što ima visoku ocenu primenjenih mera i socijalne politike. Tako da treba malo i modernizirati inspekciju u tom delu i da bude mobilnija, da bude opremljena, da ima ne samo kadrovski, nego da bude i tehnički, da ima softver, da ima sistem registra povreda, da ima registar poslodavaca, registar inspekcijskog nadzora, i onda će se promeniti ambijent. Moje informacije su da će sada upravo na tom delu se radi, da će u četiri okruga upravo da se započne ta aktivnost. Znači, pokreće se, ali treba određena sredstva. A ako vam kaže da je Hrvatska dobila 3,2 miliona eura za implementaciju ove direktive, a da Srbija je sa nula dinara, onda sam sve rekao.
Ipak više je u pitanju i već je problem celokupna svest svih koji mogu da unaprede ovu oblast, smatra Marina Furtola, vede direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.
Više u pitanju celokupna svest. Tako je, dok god poslodavci smatraju da je da je primjena mera bezbednosti i zdravlja na radu za njih trošak, a ne sama investicija, mi ćemo zaista imati ovaj problem. Zato i inspektorat za rad i Uprava za bezbednost i zdravlje na radu zajedno pokreće određene akcije kako bi upravo poslodavcima, odnosno onima na kojima je odluka da donesu i da prosto ulože ta financijska sredstva u ovu oblast, to nije trošak, da je to investicija, i nastavit ćemo sa tim raznim aktivnostima da ih i edukujemo i da ih savjetujemo kako bi svi zajedno doprineli unapređenju ove oblasti.
A kakva je kaznena politika za neprimenjivanje preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu, pitali smo našu sagovornicu.
Za pravna lica predviđena je kazna od 800.000 do 1.000.000 dinara, za preduzetnike od 400.000 do 500.000 dinara, a za odgovorna lica od 40.000 do 50.000 dinara. Inspekcija rada uglavnom radi preventivno i savjetodavno, međutim, ako kod istog poslodavca dođete dva puta i dva puta utvrdite da nije primenio mere, da nije izvršio nalog inspekcije rada, u svakom slučaju imaju zakonsku obavezu da nalože tom poslodavcu odgovarajuće mere, a ako on te mere ne otkloni, podnosi se zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.
I za kraj, da ne gledamo ipak sve sa crne strane, ima i svetlih primjera, i to svake godine bude dokazano prilikom obeležavanja 28. aprila Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji. Ministarstvo za rad organizuje tada dodelu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Ta nacionalna priznanja se dodeljuju pravnim i fizičkim licima, Odboru za bezbednost i zdravlje na radu, organizacijama i udruženjima, i to za izuzetna postignuća u ovoj oblasti. Zato ću ja iskoristiti ovu priliku da pozovem sve kompanije da se prijave za dodelu nacionalnih priznanja kako bi zajedničkim radom unapredili stanje u ovoj oblasti i tako dostigli nivo najrazvijenijih evropskih zemalja.
ti,
ti
i ja, 202.
202.
You'll always be my dream come true.
povišen ton.
I evo što vi pišete, sva građevinska preduzeća ako nemaju odgovarajuću opremu za zaštitu od povreda na radu, ne treba ih ni registrovati. Bez inspekcije rada koja treba da bude nadležna za tu delatnost, nema ništa, ljudski životi su u pitanju koji od tog posla prehranjuju svoje porodice. Evo još jedno komentara, tačno je, ne znamo o kakvoj bezbednosti i zdravlju možemo da govorimo i o kakvim uslovima za rad i o dostojanstvu uopšte. Mislim da se nikome ne isplati da radnici budu zaštićeni radnicima zato što pristoje na sve samo da imaju posao i ne pitaju niti ima svrhe pitati za uslove, a poslodavci i državu malo zanima radnik, njegovo pravo, bezbednost, pa izgleda i njegov život. Našim zakonima i podzakonskim propisima ništa ne nedostaje, u velikoj meri su usklađeni sa evropskim kao i u drugim oblastima, što zaključimo da nije u zakonu problem, ni u zakonskoj regulativi, nego na nekoj drugoj strani, zaključuje Marina Furtula, v.d. direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.
Ne bih rekla da je problem u zakonskoj regulativi, već zapravo u tim nekim zastarelim tehnologijama, zastarelo je opremi za rad. Međutim, propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, određena oprema za rad podleže prethodnim i periodičnim pregledima i proveri. To nam zapravo služi da konstatujemo da li su na toj opremi za rad, bez obzira koje godine je ona proizvedena, primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu, kako bi zapravo zaštitili sve naše zaposlene da do te povrede na radu ne dođe. Međutim, sa pojavom novih tehnologija mi dobijemo i neke nove rizike.
A evo šta vi pišete, neću da kažem ništa jer sve ovo što pričate je lepo, ali niko ne radi tako. Boli ih uvo za zakon jer njima ne važi, a mi plaćamo. I još jedan komentar, radnici su napisali, rađanje na svesti preduzetnika, inspekcija, kaznena politika, evo popada smo sa skele od smeha.
Povišen ton. We'll be right back.
Still be here.
Još uvek stižu poruke u vezi sa temom, evo jednog iskustva, piše nam čovek, u inostranstvu sam imao prijatno iskustvo sa Nemcima koji su insistirali na striktnom poštovanju bezbednosnih propisa i po cenu raskida ugovora. Naprimjer, dozvoljeno podizanje najvećeg tereta do 15 kg, a više samo pomoću opreme. Međutim, domaće iskustvo mi je katastrofalno. Ni podaštavanje diplome, silne povrede, neisplaćene zarade, neupisivanje radnog staža, mobingovanje, uslovljavanje itd. Samo mi još recite da u svemu ovome vlast nema pojma. Vlasti i poslodavci su u koaliciji, a o poštovanju poslodavnih obaveza ni govora, nažalost. Kako se tretira, pita Miomir iz Bijeljine, radna snaga, to jest radnik, kao potrošni materijal, to jest trošak ili investicija? Kod nas u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, je potrošni materijal. Pa o čemu pričamo? Bar 70% tih firmi u rukama onih koji vladaju opštinama ili njihove rodbine. Ko gradi, farba ulice i sadi kamenje po trotoarima? Dosta ima mladih ljudi neprijavljenih koji rade sezonske poslove na građevini i takve poslodavce niko ne kontroliše. To su mladi neobučeni ljudi koji svakog časa mogu da stradaju. Još jedno iskustvo, kaže, do duše ima i radnika koji neće da koriste HTZ opremu jer mu smeta pri radu, neće da nosi šlem na 40 stepeni, ja sam imao problema sa njima. Zakon je dobar, poslodavci su ok, a kad budem imali pravu inspekciju nema šanse da nađu trećeg da ga kazne, pita Severac i konstatuje. Kaže da vidimo ovi što donose zakone kako bi ih trebalo staviti na asfalt da bi osjetili šta znači kada onaj gore tuče plus 40, a onaj dole tuče plus 180, pa da vidim kako bi se snašli. Rešenje je ulagati kao u Hrvatskoj, a kod nas se ne ulaže ništa, to je veoma zabrinjavajuće da o tome niko ne vodi računa. pročitat ću kasnije još neke poruke, da vam kažem samo da je u ovom satu naš glasnik Đule Van Gogh u sredu 7. marta sa početkom u 20 časova, to jest danas u dvorani Kulturnog centra Pančeva, akustični koncert sastava Van Gogh. Rubriku Datum, vreme, mesto danas posvećujemo Isidori Sekulić, tačnije slušat ćete i priču o tome kako je baš na današnji dan 1939. godine ona postala prva žena član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Vaša brojka 202.
Zamislite našu književnicu kako noćima na pisaćoj mašini kuca reči sapotnika, pisama iz Norveške, đakona Bogorodičine crkve, zapise o mom narodu. Ili pak beleži ovo. Zašto jače ne volimo? Zašto jače ne pomažemo svoju književnost, kada nju ne stvaraju geniji sami, nego ih stvaraju kulturne mogućnosti čitavog naroda? 7. marta 1939. godine Isidora Sekulić primljena je u Srpsku akademiju nauka i umetnosti i tako postala prva žena akademik u srpskoj istoriji. Studirala je u Budimpešti dok je doktorske studije završila u Nemačkoj. Radila je kao učiteljica i nastavnica matematike u Pančevu, Šapcu, Skoplju i Beogradu. Prevodila je sa nemačkog, engleskog, francuskog, ruskog, norveškog i švedskog. Bila je jedan od osnivača udruženja nastavnica srednjih stručnih škola.
Velika mora biti vaša služba, mlade generacije. Velika. Ponesite, iznesite ideju o zoni pameti. Inače neće nikada nastati ni mirna koegzistencija, ni mirna koesencija. Mlad svet danas ne može se donositi s novima u ličnim slavama i srećama. Ne sme upasti u grešku da traži nadmoć nad drugovima svojim.
Isidora Sekulić je jednom nedeljno u svojoj kući organizovala okupljanje gde se govorilo o književnosti, muzici, pozorištu, slikarstvu. Na Topčideru i dalje možete obići kuću u kojoj je provela posljednjih 20 godina života. Danas njeno ime nose škole, gimnazije i priznanja za najbolja književna dela.
Datum, vreme, mesto.
Et remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Au lendemain de nos adieux, sur le chemin de ma vraie vie, une autre couleur dans les yeux, un peu de peur et d'interdit. Comme on s'est laissé par amour, sans la tristesse des regrets, comme un accord et pour toujours, un peu de nos caresses en secret. Cette journée nous appartient, et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra quelque chose. Cette journée pour toute une vie, comme si on avait mis sur pause ce que tu es, d'où je suis, tout ce qu'on s'est dit, je suppose. Si les années sont passées sur ton visage et ton sourire, si j'ai bien souvent repensé à ton odeur et tes soupirs, à me redemander pourquoi, si je ne sais plus qui j'étais avant que ce soit toi et moi, pour quelques heures ou jamais. Cette journée nous appartient, et ne remettre à rien en cause ce que je suis ni d'où tu viens. On en retiendra qu'elle.
Sinfonia zvuka.
Sound and silence.
Like the last on her ship, tied to her mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown, with golden brown. Thank you.
pretežno oblačno u Srbiji, slaba kiša u Banatskom, Karlovcu i Smederevskoj Palanci, a grmljavina sa kišom u Loznici i Kragujevcu. Ipak toplo je, 13 stepeni u Beogradu i Valjevu, toliko je u ovom satu izmereno i u Kuršumliji, 14 stepeni u Loznici, 11 je u Somboru, Novom Sadu i Zrenjaninu, 12 u Kikindi i Sremskoj Mitrovici, 15 u Velikom Gradištu i Požegi, 16 u Kraljevu, Ćupri, 17 u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju. Kažu hidrometeorolozi, sutra nas očekuje pretežno oblačno i malo hladnije vreme, mestimično sa kišom na visokim planinama i snegom, a uveče i u toku noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najniža temperatura sutra od 2 do 6, najviša dnevno od 7 do 11 stepeni. U petak pretežno sunčano i toplije vreme, vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni, najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 14 do 17 stepeni. Onda u periodu od 11. do 15. marta toplo vreme sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti, ali evo po danima 11. tačnije od ponedeljka, to je 12. mestimično kiša, a od utorka manji pad temperatura, ali sve u svemu od 11. do 15. temperature će biti iznad prosečnih vrednosti. Uskoro pričamo o večerašnjem koncertu Van Gogha od 20 časova u dvorani Kulturnog centra Pančeva, akustični koncert ovog sastava.
We'll be right back.
202. Glasnici 202.
Večeras sa početkom u 20 časova u dvorani Kulturnog centra Pančeva, akustični koncert sastava Van Gogh, već smo to najavili, ali da sada poželimo dobar dan Zvonimire Đukiću.
Kako to zvuči.
Kako to zvuči.
Dobar dan, pozdrav tebi i slušalcima moje omiljene 202. Sunčan je dan. Dan kada počinjemo sa publikom da dijelimo jedan malo drugačiji senzibilitet od onog uobičajenog, na kakav je publika navikla, ono Tesla napon 220 volti. Odabrali smo Pančevo, fantastična atmosfera u Kulturnom centru Pančevo. Večeras Van Gogh počinje tu neku svoju posebnu i novu avanturu akustičnu, u grotu publike, u grotu raspoloženja. Čuće publika stare i nove pesme na jedan potpuno ogoljen i drugačiji način, zapravo kako te pesme zvuče na akustičnim gitarama.
Dobro, ali ipak ste proverili kako to publika prihvata imali ste već prilike to da radite, jer tako, do dušu u Beogradu.
Red radi vaspitanje su naložili da to prvi put bude na rođendanskom koncertu u Pela Expo centru. Publika imala prilike da vidi snimak sa tog koncerta, jednostavni snimak, gde smo zapravo to izmarkirali kako to zapravo izgleda. Večeras krećemo tu avanturu po kulturnim centrima širom naše lepe zemlje i regiona i inostranstva. To neće se kositi sa planom i programom benda Van Gogh da i u ovoj 2018. obraduje fanove open air koncertima preko leta. Znači, ne stavljamo električne gitare, što se kaže, na klin. Ne, i one su u akciji, i one su u pokretu, ali večeras od 20. u kulturnom centru Pančevo. Pančevki i Pančevci, šta da vam kažem, na vaš zahtev je organizator ubacio dodatne stolice koje su tu na bini sa nama, pošto je koncertni kapacitet popunjen, karte su za koncertni kapacitet rasprodate, imamo par stolice još na bini i radujemo se da to bude baš eto, blizu Beogradu, Pančevu, onda idemo dalje grad po grad.
Naravno, i nećemo da odajemo sve, ali da kažemo da je recimo posebna set lista u pitanju.
Popolno drugačija set lista, da, na njoj se nalaze i pesme koje su eto tako ničim izazvano ostale u nekom zapečku, a bile su deo prošlog, pretprošlog, onog drugog albuma, a mi ih nismo svirali, nekako postoje one pesme koje se laktaju da dođe na set listu, pa onda otmu mesto i po nekoj pesmi koja ima posebnost, neku i lepotu i energiju i emociju, a ne nađe se na set listi. E, na ovoj akustičnoj emotivnoj turneji Van Gogh će svirati i te pesme koje se nisu izborile za stranu singla, a svakako kvalitetom su možda i više od strane singla. Ono što je posebno zadovoljstvo, to je da ja sam od onih koji ne obraćaju pažnju posebno na te praznike 8. mart, 14.
februara. E, upravo sam htjela to da pitam, izvinjavam se, verovatno na oduševljenje mnogih žena niste promašili datum, s namjerom je 7. mart.
Mi smo s namjerom promašili na oduševljenje svih nas, ne samo poštovanih žena.
Ma mislim da i žene to je i tekako.
I ne ceniš tvoju sestru, ženu,
svaki,
devojku,
svakog dana.
Majku, tokom cele godine, šta to lice meri, kao sad 8. mart, 5. ili 14. februara, volim te. Ako toga nema tokom cele godine, džaba onda i ta dva datum. E, u inat lice meri, Van Gogh je napravio akustični, doživljaj, romantični 7. marta. Sutra ne sviramo nigde, upravo iz tog razloga. Dok se sve ostale poštovane kolege bore za taj datum i za 14. februara Van Gogh preskače te licemerne datume. Nakon toga, 9. u petak smo u Frankfurtu u jednom rock'n'roll klubu gde ćemo električnim naponom obradovati rock'n'rollere. Prvi put sviramo u Frankfurtu, 5.9.
Ali Van Gogh ipak voli žene i to baš 7. marta i zato...
202 vam daruje.
Da.
Šta nam darujete?
Biće nam zadovoljstvo da obradujemo dve dame, gospođe, devojke, devojčice, kako god, sa po dve karte. Znači, prve dve devojke koje se jave na telefon Radija 202 imaće tu priliku i čast i zadovoljstvo da pokažu svoju posebnost i izvedu svoje momke ili muževe večeras na koncertu Kulturni centar Pančevo od 20K.
Hvala.
I na redakciji bit će na poslednju u spisku na guest listi grupe Van Gogh i sljedeći sa nama na bini.
Hvala vam najlepše, uživajte večeras i neka publika uživa.
Kažu pušneš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kažu da puštaš zmajeve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati.
rogove rekom papirne. Na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smim, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Radio sa osmehom.
Beograd, Beograd, 220.
Time. Servis
200.
Danas će bez vode od 14 do 22 časa biti potrošači u ulicama Kraljevića Marka, Karađorđevo i Hercegovačko i Braće Krsmanović u Beogradu. Stanovnici dela Obrenovačkog naselja Baljevac bit će bez struje do 16 časova. Potrošačima u beogradskom naselju Borča u ulicama 1. maja i Mihaja Eminescua neće imati struje danas do 17 časova. Sutra od 22 časa do 6 ujutru bez vode će povremeno biti stanovnici na Ceraku, a u noći između petka i subotu u Žarkovu i Belim vodama u Beogradu. Za saobraćaj je zatvoren deo Karađorđeva ulica u Beogradu i tako će biti do subote, a od nedelje 11. do 17. marta biće zatvoreni deo Hercegovačke ulice. Potrošači u delu ulice Miše Dimitrijevića u Novom Sadu biće bez grejanja zbog havarije. Radijatori će opet biti topli u poslepodnevnim časovima. A stanovnici pojedinih delova ulica na Saleci u Novom Sadu neće imati struje od 8 do 14 časova.
Servis 200.
Yeah.
nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Zadrži svoj dah, koju izvodi Nikola Vranjković.
Bio je to hit nedelje, nama je još preostalo samo da pročitamo još poneku poruku. Javio nam se slušalac i ispričao svoje iskustvo, žena mu radi u vrtiću, imala je povredu na radu kada se vratila na posao i koleginice pitale da li je dobila odštetu, ona pitala pretpostavljene, rekli su da je nisu na vreme prijavili. Da li ste upoznati koliko mladih ide u Slovačku da radi i za koju zaradu i koja su im prava? Da li ste ošte nekada čuli za to i čuli i radili emisiju o tome? Ne znam da li se toga sećate, mnogi se vjerojatno sećaju. Rada citira Isidoru Sekulić, koja je danas bila posvećena rubrika Datum, vreme, mesto. Volim onoga koji kamen ore, a ipak hleba ima. A ekipu pozdravljaju jagodinski pekari i kažu u Jagodini pada grad. Javite nam ukoliko ima nekih nepogoda i kod vas ili da li ima kiše. Evo, kod nas trenutno sunčano u Beogradu. Za 5 minuta slušate Dnevnik, pa nakon toga Ah predah, onda počinje Vizija. Katrin Malabu, jedna od najpoznatijih francuskih filozofkinja, je u Beogradu. Razgovarali smo sa njom, inače ta poseta je zamišljena kao predstavljanje njenog filozofskog promišljanja veštačke inteligencije i konflikta koji postoje između biološke i simboličke strane života, i po mnogim drugim stvarima je ona poznata, između ostalog i po promišljanjima o stanju i ekološkoj svesti. Danas ona se zalaže za to da nije dovoljno negovati samo svest o očuvanju prirode, već treba ljude prepoznati kao prirodnu silu koja svakodnevno uništava životnu sredinu i produbljuje ekološku krizu. U okviru Ars Artifexa bit će reči o otvaranju renoviranog doma sindikata, o premijeri ruskog filma Led sa Milošem Bikovićem u jednoj od glavnih uloga i nešto što će mnoge obradovati i podsjetiti na neke dane, izložbi o Gaši Šeprtlije u Francuskom institutu povodom 60. rođendana ovog strip junaka. Od nas još samo doviđenja. Sa vama su bili Bane Stevanović, Petar Sekulić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Prijetan dan i doviđenja.
After all she did.